želim da živim.
Poslednju epizodu emisije U kakvoj zemlji želim da živim u ovoj godini posvetili smo upravo ovom pitanju. Tražili smo odgovore na to kakva je zemlja po meri mladih. Pitali smo vas to šta volite i ne volite. Šta bi to promenili, koji su najveći problemi i šta je to što vas vezuje za Srbiju. U ovoj godini se dosta pričalo o ekologiji i to sa debelim razlozima. Zagađen vazduh, reke, svetlosno zagađenje, odbrana šodroša, protesti, nedavno curenje amonijaka na pruzi kod Pirota. Ne čudi što je preko 60% ispitanika upravo zagađenost ekosistema prepoznalo kao trenutno najveći problem u Srbiji. To je na trećem mestu. Drugo mesto dele siromaštvo i medijska propaganda, na prvo mesto je korupcija sa skoro 80% glasova u našoj anketi. Sociološkinja Isidora Pejakov kaže da ovakvi rezultati ne čude jer se siromaštvo i korupcija jasno mogu vidjeti i osjetiti, a vrlo su ispreplitane.
Međutim, ono što ja mogu da zaključim jeste da siromaštvo i korupcija su zapravo posljedice, a ne uzroci određenih društvenih problema. I te dve pojave su veoma isprepletene, jer da nema siromaštva, nekako ne bi bilo ni korupcije. Jednostavno, jedna drugu prosto podržavaju. Naravno, korupcije imaju u bogatim zemljama, mislim, to je evidentno, ali korupcije na najnižim nivoima vlasti, na najnižim institucionalnim nivoima, takva vrsta korupcije uglavnom postoji u siromašnim društvima. Tako da te dve nekako stvari su zaista veoma očigledne i zato ih mladi prvo primete, ali nažalost to nisu stvari koje možemo promeniti bez da menjamo strukturalne stvari u samom društvu. Znači, siromaštvo i korupcija jesu ogromni problemi, definitivno ih treba promeniti među prvima, ali to su samo simptomi, to su samo posljedice stvarnih uzroka tih problema i onoga što se dešava zapravo u pozadini. Znači, šta je zapravo uzrok tog siromaštva? Jer ako ne promenimo uzrok, mi ne možemo da promenimo samo siromaštvo, tako? Šta je uzrok te korupcije i tako dalje i tako bliže. Znači, mislim da je to najvidljivije i zato mladi smatraju da to treba prvo promeniti i slažem se sa tim, ali oni proizilaze iz nekih mnogo dubljih uzroka na kojima zapravo srpsko društvo treba prvenstveno da radi.
Novinar i fact checker Stefan Kosanović kaže da ni podatak da mladi kao veliki problem prepoznaju medijsku propagandu nije iznenađujući, ali je i ohrabrujući jer pokazuje da oni prepoznaju propagandu. Kako on kaže, mladi nisu uslovljeni da vole sistem ili medije koji su njemu naklonjeni.
Svesni su da informacije iz zemlje i svijeta koje njih interesuju nisu dostupne zbog uređivačke politike ili cenzure ili samocenzure. Mislim da su ove krizne godine dodatno doprinele povećanju svijesti o štetnosti naših medija kod mladih. Menjao bih aktere unutar sistema, mislim da je sistem kao sistem dobar. U Srbiji ima veliki broj kvalitetnih medija koji ima je prostor ograničen u medijima sa nacionalnom pokrivenošću. Šta mislim pod tim? Pa, tabloidi obično prenose vesti drugih tabloida, nekredibilnih medija. Na televizijama gostuju obično tabloidni novinari ili se javni interes posmatra jako manipulativno i naklonjeno nekim političkim akterima.
Nakon pesme I'm Just a Kid grupe Simple Plan nastavljamo razgovor o tome u kakvoj zemlji mladi žele da žive.
I woke up, it was 7, I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare.
I'm alone.
Bila je to pesma I'm Just a Kid grupe Simple Plan. Slušajte u kakvoj zemlji želim da živim, a u ovoj epizodi odgovaramo na pitanje šta to zemlja treba da ima ili nema da bi u njoj želeli da ostanemo. Sociološkinja Isidora Pejako kaže da mi volimo srpske običaje jer su porodično orijentisani.
Ljudi u Srbiji su veoma kulturološki, da kažemo, topli i na taj način nekako hospitabilni. Međutim, te stvari su pre svega važne u sociološkom smislu zato što održavaju tu neku koheziju društva i održavaju prosto društvene akcije. Znači, još je Durkheim govorio o značaju rituala. Svi veliki sociolozi, uključujući Webera, su govorili i o značaju religije. Znači, sve te neke društveno aktivne stvari, sve te neke društvene aktivnosti, koje su zapravo običaji, zapravo podstiču zbližavanje društva i tu društvenu integraciju, da se izrazim Durkheimovski, gde se ljudi upoznaju međusobno zbližavaju i to doprinosi samom funkcionisanju jedne grupe ljudi, jedne zajednice, jednog društva.
Isidora dodaje i da su Srbima ove stvari važne jer su i posljedice vaspitanja koje čuva tradicionalne vrednosti.
Tradiciju srpskog društva je veoma kompleksno objasniti. Postoje Kišjuhasovi radovi koji to fantastično objašnjavaju šta je zapravo od svega toga srpsko, šta nije. Ali uglavnom ta neka tradicija srpstva se stavila na pijedestali u medijima i na estradi i tako dalje. Tako da s te neke strane su ljudi u Srbiji, mladi u Srbiji odrastali prosto pod tim uticajem. E sad, što se tiče samih običaja kao običaja, to naravno zavisi i od prosto religijskog opredeljenja i vrednosti koje individue u Srbiji gaje. Srbija je i dalje pretežno društvo koje je i dalje naklonjeno tim nekim običajima, religiji i tako dalje. Tako da s te strane je apsolutno jasno zašto je to važno za srpsko društvo i naravno važno je, kao što sam već pomenula ranije, za društvenu integraciju. Tako da i na tom nekom sociološkom nivou je to izuzetno važno, a i na nivou jednog individualnog društva kao što je Srbija, važno je prosto da se ljudi, da kažemo, integrišu i budu, imaju taj neki duh zajedništva.
Ipak ono što mlade najviše vezuje za Srbiju su porodice i prijatelji, tako je odgovorilo skoro 90% ispitanika. Psihološkinja Vinka Žunić kaže da se odnos sa porodicom gradi do momenta odvajanja, veoma je bitan i do nekog perioda deca ne preispituju odluke i stavove roditelja.
Da u fazi separacije i individuacije, dakle negde u pubertetu i u tom predpubertetskom periodu, deca više počinju da uzimaju u obzir mišljenja prijatelja, okoline, dakle mnogo im je važnije da pripadaju grupi i tako dalje. E sad, što se tiče toga koliko to može biti štetno ili koliko je to protektivno, naravno da je protektivno i naravno da je vrlo važan nama svima taj doživljaj pripadnosti. Mi smo bića konteksta, mi smo socijalna bića, mi kad se rodimo, od trenutka kad se rodimo, mi smo uvek okruženi drugim ljudima, tako da ne možemo reći da je neobično to što mladi baš tako odgovaraju. Činjenica je da se mi mnogo manje vezujemo za mesto, mi se mnogo više vezujemo za ljude u nekom mestu, za uspomene koje su nastale, opet u kontekstu i opet sa nekim ljudima. Tako da su svakako da zdrave odnose podrazumeva privrženost i porodici i prijateljima, odnosno vršnjaci.
Vinka kaže da je autonomija poslednji stadijum u psihološkom razvoju koji prema određenim teorijama možemo da dosegnemo. Kako ona kaže, ostanak zbog čuvanja relacija se u porodičnom smislu više smatra nekim simbiotskim odnosom.
Zdrav psihološki razvoj podrazumeva to da mi možemo i da odemo iz gnezda, da napustimo svoje gnezdo, ali i da znamo da možemo da mu se vratimo kad za tim imamo potrebu. Dakle, da tu nema neke ambivalencije ili neke pojazni. Šta možemo da uradimo? Pa upravo to da znamo da uvek možemo da se vratimo i to u stvari podrazumevaju zdravi odnosi. Da bez obzira što nismo tu i bez obzira što smo u nekom periodu odsutni, da mi imamo gde da se vratimo kad poželimo, kad nam to zatreba. A s druge strane, naravno, da u savremeno vreme postoji mnogo načina da se odnosi održavaju i da se komunicira, tako da daljina ne znači puno. U suštini mi odnose prekidamo ako im ne posvećujemo pažnju, ako ne ulažemo u njihov razvoj, bez obzira gde se nalazimo. Nekad prekinemo odnose iako nismo daleko.
Isidora Pejakov skreće pažnju na još jedan segment povezanosti sa porodicom i prijateljima koji je karakterističan društvima sličnim Srbiji.
Da pogledamo na nekom višem nivou pravi značaj te porodice, nažalost, u Srbiji primećujemo trend da mladi i dalje zavise od tih porodica i da mi, srpsko društvo, još uvek pretežno živi u nekim, da kažemo tako, modernim zadrugama, da se tako izrazim, gde postoji više generacije koja žive u jednom domu. I na tom nivou, na nivou finansijskog, jel tako, tog nekog ekonomskog i drugih smislova, porodica je izuzetno bitna u srpskom društvu, jer bez porodice vi kao jedinka da radite, ne znam, neki posao koji nije IT tehničar ili ne znam, neki posao gde nije plata, ne znam, 1000 evra i tako dalje, u Srbiji vama bi bilo kao jedinki izuzetno teško da vi opstanete sa, ne znam, cenom kirije i sa tom jednom platom, vama bi bilo teško da preživite. Tako da značaj te porodice i prijatelja u ostalom koji su tu da vas ekonomski pomognu i tako dalje, na tom nekom ekonomskom nivou porodice i prijatelji u društvima kao što je Srbija dobijaju više na značaju nego što je to slučaj u društvima gde financije ne igraju toliku ulogu i gde jedna osoba, jedan pojedinac može skroz da se odvoji i od svoje plate živi samostalno, da tako kažemo. Tako da u tom nekom ekonomskom smislu porodice i prijatelji dosta znači.
Već smo čuli od naših sagovornika da nam je važno pripadanje i da nas to pripadanje zajednici vezuje i za društvo i zemlju u kojima živim. U tom smislu važno nam je da smo uključeni. Na pitanje da li su mladi dovoljno uključeni u procese donošenja odluka, 80% ispitanika reklo je ne. Politikološkinja Lola Paunović kaže da su mladi vrlo zapostavljeni kada je ova tema u pitanju.
Što se tiče uključivanja mladih u procese donošenja odluke, mladi generalno jesu zapostavljeni u svemu tome i obično igraju jednu konsultativnu ulogu ili su samo korišteni kao tokeni da bi se reklo da mladi su uključeni u ovaj proces. Formalno postoji saveti za mlade, što na nacionalnom nivou, što na nivou jedinica lokalne samouprave. Oni često ne postoje, što je praksa, ili su jednostavno postoje na papiru, kao mrtvo slovo jednostavno. Šta mladi mogu da urade da bi se uključili jeste da se priključe nekoj omladinskoj organizaciji, da budu vokalni, da koriste svoje društvene mreže, da koriste svoju medijsku pismenost, da bi rekli svoje probleme, da bi skrenuli pažnju na sebe i takođe da pronađu istomišljenike kojih ima stvarno puno, tako da bi mogli da verbalizuju to što im smeta i da njihova jedinica lokalne samouprave ili njihov nadležni može da preuzme neku akciju povodom rešavanja tog problema. Institucijama koje nisu podložne promenama i nisu toliko zahvalne za promene jer su vrlo striktno definisane, stoga mladi sa novim idejama i novim načinima funkcionisanja ne dozvoljavaju institucijama da se promene da bi bile svrsishodnije mladima i njihovim potrebama.
Pitali smo i šta je to što bi prvo promenili već sutra u Srbiji, a neki od odgovora su da ljudi i deca ne moraju da prose i žive na ulici, da ne bude gladnih. Voleo bih da niko od nas ne mora da strepi da li će sutra jesti, da se probudimo i udahnemo svež vazduh i popijem čašu čiste vode. Ceo politički sistem. A odgovori koji su se ponavljali su vlast, sistem i političko stanje. Od zemalja u kojima bi mladi volili da žive izdvajaju se skandinavske zemlje. Švedska zbog uređenosti sistema i životne sredine. Norveška zbog dobrog zdravstvenog sistema, edukacije i ekonomije. Finska zbog čistijeg vazduha i manje naseljenosti. Tu su još Kanada, Švajcarska i Japan. Ali nije zanemarljivi broj odgovora koji upravo za zemlju koju bi volili da žive biraju Srbiju. Mnogo šta treba popraviti. Iz odgovora vidimo da je mladima jasno da ima mnogo posla, ali ovo je i dalje zemlja u kojoj bi mladi mogli i želeli da žive. Za kraj izdvajamo jedan odgovor. Srbija. I dalje verujem da ima nade za promenu. Ja sam Jelena i u novoj godini vam želim da promenite sve što vam ne odgovara i da se vaš glas daleko čuje. Sve dok ne budete u zemlji u kakvoj želite da živite.
kakvoj zemlji želim da živim.